Незвычайная ночь чування прайшла ў менскім касцёле ў гонар узвышэння крыжа, што на кальварыйскіх могілках. Тут па ініцыятыве парафіян адбылося малітоўнае чуванне ўсіх рухаў і супольнасцяў каталіцкай царквы Беларусі, якія існуюць у Мінску. На малітоўным спатканні прысутнічалі хлопцы і дзяўчаты з супольнасцяў факуляры, каштоўная перліна, ведаля Росса, легіён Марыі, а таксама вернікі з Менскай архікатэдры, чырвонага касцёла, парафіі імя Святого Роха і мясцовыя парафіяне. Тэмай начнога чування быў абраны заклік святога айца Яна Павла II «Не бойся, выплыві на глыбіню». Чуванне распачалося о 10 гадзіне вечара з прывітальнага слова пробашча кальварыі айца Андрэя. Ён падкрэсліў, што ноч – гэта ў тым ліку і час для малітвы, бо Езус таксама маліўся ўначы. Розныя супольнасці, сказаў айцец Андрэй, маюць розныя харызматы, па-рознаму служаць, і сёння ёсць добрая магчымасць падзяліцца з іншымі сваімі дарамі. Няхай гэта супольная ноч, так скончыў сваё прывітальнае слова пробашч святыні, гэта супольная малітва дапаможа нам у штодзённым жыцці абвяшчаць слова Божае, несці людзям добрую навіну пра збаўленне. Падчас святой мшы, якую вёў духоўны настаўнік супольнасці каштоўная перліна, ксёндз Ірынеуш Копач, было падкрэслена, што выплыць на глыбіню сваёй веры, сваёй душы, сэрца, на гэта трэба мець адвагу, не баяцца. Ідучы ў след Хрысту, мы здольны адкрыць у сабе глыбіню нашых лепшых якасцяў, нашай еднасці з Богам. Пасля святой службы і невялікага перапынку адбылася канферэнцыя, якую вёў ксёндз Міхаіл Свячкоўскі. Потым было абмеркаванне пачутага на канферэнцыі, супольная малітва і прадстаўленне ўдзельнікаў чування, а ў другой палове начы сабраныя маліліся каронка да Божай міласэрнасці святым ружанцам. Скончылася малітоўнае адчуванне агульнай малітвай аб'еднасці.